Go tenga ungu tukumemu, Matthew 1. Jesus Christ, David ngagabuna wendo orumu. David yu, Abraham ngagabuna wendo orumu. Jesus Christ nga, kotlpadlima nga imbima itepa. Abraham ni Isaac merimu. Isaac ni Jacob merimu. Jacob ni Yuda kine yunge angeni pilima merimu. Judah ni Perez kine Sera kine merimu. Agu iye taga anumu, Tema. Perez ni Esron merimu. Esron ni Ram merimu. Ram ni Aminadab merimu. Aminadab ni Nason merimu. Nason ni Salomon merimu. Salomon ni Boaz merimu. Boaz yunge anumu Rahab. Boaz ni Obed merimu. Obed yunge anumu Ruth. Obed ni Jesse merimu. Jesse ni Ienomi king in David merimu. David ni Solomon merimu. Solomon ga anumu, oi urianga ambomu mogorumu. Solomon ni Rehoboam merimu. Rehoboam ni Abia merimu. Abia ni Asa merimu. Asa ni Jehoshaphat merimu. Jehoshaphat ni Jorim merimu. Jorim ni Usia merimu. Usia ni Jotam merimu. Jotam ni Ahaz merimu. Ahaz ni Ezekiah merimu. Ezekiah ni Manase merimu. Manase ni Emono merimu. Emono ni Josaya merimu. Josaya ni Jekonia kinye yunge angenupilima merimu. Jekonia kinye angenupil kinye mogangei. Opa puke impumani. Israel impuma kinye ongo opa teko jo. Israel impo awini katigo Babylon kombundo meko puringi. Katigo meko puringi wadli. Perl. Jekonia ni Sieltiel merimu. Sieltiel ni Serubabel merimu. Serubabel ni Abiyut merimu. Abiyut ni Eliakim merimu. Eliakim ni Asor merimu. Asor ni Sadok merimu. Sadok ni Akim merimu. Akim ni Eliut merimu. Eliut ni Eliesa merimu. Eliesa ni Matan merimu. Matan ni Jacob merimu. Jacob ni Joseph merimu. Joseph Maria omenu. Joseph ni Maria oi naadipili. Maria yu bagu ogona mondo pa mogorum. Perl amboye tago mogorungil kine Maria ni Jesus merimu. Goteni eno nokopa kondompago ye nomite dipo mundumbo oi nimbe kanopal dimu yemu Jesus. Agu yemu omba mogorumu. Agu tepa yunge impite Christ ningi. Abraham ni yandoko yandoko meilgo ongo King in David meringi. Agu anda kolpadil 14 mogoringi. David ni puku poko paje, jandoko jandoko meilgo ongo, Israel imboma, opa puke imboma ni, katigo Babylon meko puringi. Agu anda kodlpa, 14 mokoringi. Babylon katigo meko puringi wadli, jandoko meilgo ongo, ienomi Christ merimu. Agu anda kodlpadli, 14 mokoringi. Jesus Christ, yu meringi temane mitepa. Yunge anumu Marianga, puku lerimu imboma ni, Marian Joseph ni, Dibili ningo kanokol denderingi nago. Oi, Joseph peya tendeguna nape angili. Mini kake terimuni, Maria yunge ogona bagugu mondondorumu. Maria, bagugu ogomongo torumuna kanoringi. Agu wali, yunge agangu iye Joseph, yu iye tumbi nilimu mogorumu kaka. Maria, bagugu meremo ningi ungu pilipele. Maria, mai naa koko pili nimbe, imbo awini mogangei, yu temo mel nimbo para naatipo, yu yunu mogombagu kine, kiengo nimbo, we kamugumu puwi nimbo konobulerimu. Joseph agiteba konobulipe mundupe mogopili, awili mungu angel teni, Joseph uru kumbu tipele nimbei.
Joseph, iye nomi King David ni kakoba limi yemu, mini kage terimuni, Maria urute terimu kaka, yu mbagurumu ogona monromo kani, yu linindo pibili naa kongoriwe. Yu unguru kanopa rimbego. Agu ungurumuni yunge imboma enonga konobuna urupu keri teremelma pibili mogolio mindili nonge nimbe. Eno ribe tabondopa mindili nonge algena wendo ribe. Yu kine pea mogo kondonge algena ribe mondobaro kani yu imbitigo Jesus niwi.
Nimu, agu tepa wendo urumugumanga pari. Koroi ngodenga nimbe mundu lunguma, imboma nimbe para tirimu iye prophet teni, ugumare peril wendo ombago oi nimumel mulitorumu. agumu itepa.
Pileyo, ambo wane pote iemu kine kobu na telmuni, bagun ogona mondo paale ungu gute membaro. Yunge impilego, Immanuel ninge.
Nimu, i imbi munga ungu pugumu, gote lino gine moromo. Joseph urupepa magilpele, awil munga enzolomuni nimu merl pilpelpele, ambo multimu. Nago, yun bagugumu oi na mepil, tendeguna na peambil nimu. Perl, Mariani, ungu gute merimukine, Joseph yuni yunge imbi tipele, Jesus nimu.